Bişkek'te saat 7'ye azattık ünalgısından söylüyoruz. Bugün çarşamba 8. April'deki okturuğular uzda başlayırız. Anımen Ali Toktakunu falparam. Elde Klateriyan'ın negizde ölçüleri el aralık bizde öde cürgün açıkka çıktı.
Директор, он находился в международном розыске по линии Интерпол.
Өкмөт башчы Жомарт Отурбаев кумтор боюнча күтүүсүз билдирүү жасады.
Кыргызстан үчүн бириглеш кеңешканын түзү таптакыр пайдасыз деген терең ишенимде. Улутташуу варианты бардык жактан мындан да начар.
Борбор Азия дагы деле Европага Иран аркылуу өтө албай келатат. Алдыда ушул жана башкалар тууралуу кенен кеп салабыз. Жыштыкты которбой туруңуз. Азыр жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Йемендин Кыргызстандын 10 жараны чыгарылды. Алар Орусия бийлигинин жардамы менен кооптуу аймактан чыгарылганын Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги маалымдады. Маалыматка ылайык, дагы 16 кыргызстандык жаран Йеменде калууда. Алар өлкөнүн түндүк провинцияларында, негизинен Мукалла шаарына жакын Хадрамаут аймагында болгондуктан коопсуздуктан улам аларды алып чыгуу маселеси азырынча чечиле элек. Анткени Мукалладан Борбор калаасынага келүү үчүн автобус менен 14-15 саат жол жүрүүгө келет. Жол өкмөттүк аскерлердин көзөмөлүндө болгону менен магистралдын боюндагы айрым аймактарда хусит согушкерлери болушу да ыктымалдыгы айтылууда. Тышкы иштер министрлиги Сауд Арабиясындагы Кыргызстандын элчилигине таянып тараткан маалыматы боюнча, Йемендин түндүгүндө абал тынч, буга байланыштуу ал жакта жашаган мекендештерден куткаруу тууралуу суроо талап болгон эмес. Ошентсе да кыргыз бийлиги орус өкмөтү менен Йемендин түндүгүндөгү кыргызстандыктарды эвакуациялоо маселесин сүйлөшүүдө. Эвакуация Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учагы менен этап боюнча жүргүзүлүп жатат. Орусиянын Самара шаарындагы окуу борборуна чет элдик агент деген айып тагылды. Шаардагы Октябрь райондук соту экология жана жашоо коопсуздугу окуу борбору деп аталган билим берүү борбору чет элдик агент деп таанылып, кечиресиздер, чет элдик агент деп таанып 150,000 рубль жаза айыпка жыгытты. Мурдараак аталган окуу борборунун каржы булагы АКШдагы металлургиялык Alcoa Inc. компаниясы деп табылып, 20 мартта окуу борбору чет элдик агенттер деген кара тизмеге киргизилген. Аталган тизмеге Волга Үнү фонду, гендердик теңчилик боюнча изилдөө борбору жана улутаралык мамилени жакшыртууга колдоо көрсөтүүчү Азербайжан коомдук бирикмеси да кирген болчу. Токтогул суу сактагычында 6 миллиарддан ашуун гана кубметр суу калды. Бул бир жыл ичинде суу сактагычтагы суунун көлөмү 29.5% азайганын көрсөттү. Өткөн жылы апрель айына карата өлкөнүн негизги суу чөчөгүндө дээрлик 9 миллиард кубметр суу бар болчу. Электр станциялар акционердик коомунун маалыматына караганда, бүгүнкү күн токтогул суу сактагычына агып кирген суу менен андан агып чыккан суунун айырмасы секундасына 121 кубметрге барабар болууда. Токтогул суу сактагычында суу өткөн жылдан тартып азая баштаган. Энергетика министрлиги буга былтыркы курасылыкты себеп кылса, кээ бир байкоочулар электр энергиясын ашыкча иштетип сатуу үчүн суу көп чыгымдалгандан улам кырдаал ушуга кептелгенин айтышат. Вашингтондо электр жарыгы өчүп 2 сааттан кийин күйдү. Шейшемби күндүзү шаардын бир нече райондорунда жана чет жакасында электр энергиясы өчтү. Генераторлор иштегенге чейинки кыска аралыкта Ак Үй, БАМ департамент, юстиция министрлиги жана музейлер жарыксыз калган. Мамлекеттик департаментте маалымат катчысы күнүмдүк маалымат жыйынын берип жаткан учурда жарык өчтү. Шаардын негизги артериялары болгон жолдордо жол чырактары өчтү, бир нече кишилер лифттерде кармалып калышты. Метролордогу эскалаторлор токтоп, адамдар караңгылыкта сыртка чыгуучу жол издеп кыйналышты. Электр энергиясын берүүнүн жандануу убактысы белгисиз болгондуктан айрым университеттер энергетика министрлиги ишин эрте токтотту. 2 сааттан кийин электр энергиясы Вашингтонго кайрадан толук берилди. Ички коопсуздук министрлиги муну электр энергиясынын террордук кылмыштан улам өчтү деген эмишкептерди жокко чыгарып, буга тармактагы авария себеп болгонун жарыялады. Кыргызстандагы көмүскө экономикадан улам бюджетке 40 миллион сом зыян келтирилет. Экономика министрлиги маалымдагандай, ишкерлердин салык төлөбөгөнүн кирешелерди жашыруусунан, лицензия сатып алуудан качуусунан жана башка экономикалык себептерден улам мамлекеттик бюджетке жыл сайын 40 миллион сомдун айланасында акча түшпөй калат. Бул ишкердин продукциянын 39% тете. Ал эми 2006 жылы бул көрсөткүч 52% болчу. Ишкерлер болсо көмүскөгө кетүүгө Кыргызстандагы салык системасынын алсыздыгы, коррупция, текшерүүлөрдүн көптүгү аргасыз кыларын айтып келишет. Санитардык Эпидемиологиялык көзөмөл департаменти эшекети боюнча маалымат берет. Бүгүн санитардык эпидемиологиялык көзөмөл боюнча мамлекеттик департамент журналисттерге эшекети боюнча маселе, анын кесепети жана көйгөйлөр тууралуу маалымат бермекчи. Өткөн айда Бишкекке жакын жердеги айылда эшек союлган касапкана иштеп жатканы аныкталып, андагы союлган эшектердин эттери Борбор калаадагы коомдук тамактануу жайларына жана эт базарларына чыгарылып турган деген маалымат тарап кеткен. Касапкананын ээлери болсо, эшектер чет өлкөлүк зоопарктын буйрутмасы менен союлуп, эттери ошол жакка жиберилип турганын билдиришкен эле. Нидерландыда жылкынын этин уйдуку деп саткан касапчы 2,5 жылга эркинен ажыратылды. Вилл Шелтен аттуу касапчыны жылкынын этин уйдуку деп жазып, документтерди жасаган деп айыптады. Тергөөнүн маалыматы боюнча Шелтен 300 тоннадан ашуун этти ушундай жол менен саткан. 2013 жылы Европада жылкынын этине байланышкан чоң чоо чыккан эле. Британиянын супермаркеттеринин биринде сатылган бургерде уу эт эмес, жылкынын эти колдонулганы аныкталган. Кийинчерээк жылкынын эти Британиянын тышкары Ирландияда, Францияда, Швецияда жана Германияда эт азыктарында да колдонулганы ачыкка чыккан эле. Ошол мезгилде Нидерланды бийлиги 50,000 тонна эт азыктарын жылкынын эти болушу мүмкүн деген негиз менен сатыктан алган болчу. Кыргызстан өткөн жылы 328 тонна кондитер азыгын экспорттосо, 40,000 тоннаны кайрадан сатып алган. Бул боюнча кененирээк кийинки саатта.
Рахмат Замира Кожобаева. Жаңылыктарды сайт кылып, аны дагы жаңылоодо. Сайтыбызга кирсеңиз жаңы макалаларды да окуй аласыз. Дареги Азаттык чекитке ийже, чөнтөк телефондон Азаттык чекит мобиль дарегин терип кириңиз. Эми аба ырайын айта кетели. Жаан чачынга байланыштуу 9 апрелге чейин тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Тоолуу аймактарда жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Бүгүн 8 апрелде мезгил менен жамгыр, тоолуу райондорго кар жаашы күтүлөт. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 11-16, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ош жана Жалабатта түнкүсүн 6-11, күндүз 15-20, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 6-11, Нарында түнкүсүн -4+1, күндүз 6-11, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -13-18, күндүзү 0-дон -5 градуска чейин. Бишкекте мезгил менен жамгыр жаайт, температура түнкүсүн 6-8, күндүз 12-14 градус жылуу. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Элдик лотерея соода маркасы астында иштеп жаткан Райдер Associates Limited ишканасын негиздеген адамдар Түркия жана Интерпол тарабынан издөөдө жүргөнү маалым болду. Учурда ишканага кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүүдө. Аларда жогорку кеңеш депутаттары лотерея ойнотууга тыюу сала турган мыйзамды коомдук кароого алып чыкты. Элдик лотерея коюлуп жаткан соңку доомат тууралуу Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Соңку күндөрү элдик лотерея деп аталган ишкананын башына кара булут топтоло баштады. Бул ишканага дегенде февраль айынын башында башкы прокуратура лицензиясы мыйзамсыз деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк лотерея оюндарын уюштуруудагы кемчиликтери боюнча да өзүнчө текшерүү жүргүзүлө баштаган. Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгынан Азаттыкка эми гана экспертизалык иштер аяктаганын, тергөө улантыларын маалым кылды.
Экспертизасы бүттү. Анан ошол экспертизанын заключениясына жараша анан кийин биз тергөө амалдарын жүргүзөбүз да. Бул жерде жоопко тартыла турган адамдар да бар. Ошол компаниянын жумушун көзөмөлдөөчү орган бул Госфиннадзор да. Ошолордун жумушунда болгон кемчиликтер боюнча алар жоопко тартылышы мүмкүн,
деди өзүн атагысы келбеген тергөөчү. Миллиондогон сом акчаларды ойнотуп, Кыргызстандын ар бир айылдарына чейин өз соода агенттерин жеткирген компанияга каржы базарын көзөмөлдөө жана жөнгө салуу мамлекеттик кызматы жакында дагы баш багышы күтүлүүдө. Кызматтын өкүлү Эркингүл Бешикеева буга элдик лотерияга карата түшкөн жаңы арыздар себеп болду дейт.
Тез ойнотулуучу гипертүрт лотереясы маселеси боюнча 2 арыз түшкөн. Кайрылууда жазылган фактылар боюнча пландан тышкары текшерүү жүргүзүүнү пландап жатат.
Элдик лотереяга каршы негиздүү доомат өткөн жылдын этегинде катталып, ага 22,000,000 сомдук баш байге ойнотулбай ишкананын өзүндө калганы себеп болгон. Арыз менен кайрылган БАТ коллектордук агенттигинин жетекчиси Талант Байгазыев элдик лотерея мыйзамды одоно бузганын айтат.
Хотя по закону, статья 14, закон о лотерее...
Лотерея жөнүндөгү мыйзамдын 14-чү беренесинде утушкору толугу менен ойнотулушу керек деп жазылып турат. Сумма толугу менен таратылышы керек. Ошондой эле утуш акчалары уюштургандардын менчиги болуп эсептелинбейт. Мындай учурлар 5-6 жолу катталган. Биз болсо конкреттүү 30 сентябрдагы учур боюнча кайрылдык. Анда ишкана 20 миллионду өзүнө кымырып алды. Демек оюнга катышкандарды жеңип алуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыратып коюшкан.
Лишили всех игроков шанса выиграть 20 миллионов.
Бул арызын негизинде иликтөө жүрүп, Бишкек шаарынын 1-май райондук соттук териштирүүсү азыркыга чейин уланып келет. Карыздарды өндүрүү боюнча жеке ишкананын жетекчиси Талант Байгазыев элдик лотерея соода маркасын иштетип жаткан Rider Associates Limited ачык акционердик коомунун түркиялык негиздөөчүлөрүн үстүнөн да иликтөө иштери башталганын кыйытты. Анын айтымында ишкана негиздөөчүлөрүнүн бири Түркия күч органдары жана Интерпол тараптан издөөгө алынган.
Директор он находился в международном розыске по линии Интерпол.
Rider Associates Limited түркиялыктардын ишканасы. Анын директору Түркияда көз боемочулук боюнча кылмыш иши козголуп, эл аралык издөөдө жүрөт. Аны Интерполда издөөгө алган. Түркиядан качып келген адам Кыргызстанда ишкана ачып, пайдасын көрүп жатат. Ал эми мамлекеттик каржы көзөмөл кызматы бул жерде эч нерсе кыла албайт экен. Колу кыска болуп жатат. Негизи бул нерсе мыйзам алешемдигине барып такалууда.
То есть правовой пробел, дырка в законе, да?
Rider Associates Limited ачык акционердик коомуна кайрылып, текшерүүлөр жана дооматтар тууралуу жооп ала алган жокпуз. Ишкана өкүлү Нурайым болгону жакында атайын маалымат жыйын берилерин билдирди. Ал ортодо жогорку кеңеш депутаттары Кыргызстанда лотерея сатууга жана ойнотууга таптакыр тыюу салган мыйзам долбоорун демилгелеп, коомдук талкууга чыгарды. Демилгечилердин бири Майрамбек Расулов мыйзам жогорку кеңеш талкуусуна апрелдин ортолорунда коюлаарын маалым кылды.
Таптакыр эле запрет, биз азыр сунуштап атканыбыз.
Былтырда жогорку кеңеште лотерея ойноткон компанияларга талапты катаалдаштыруу тууралуу маселе көтөрүлгөн. Анда Арнамыз фракциясынын депутаты Дастанбек Ашев даярдаган мыйзам көпчүлүк депутаттардын колдоосун таппай долбоор өтпөй калган. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми кезек күн маекте. Акча алмаштыруучулар улуттук банк менен мунасага келишти. Алар 3 ай ичинде көмүскөдө иштеп жаткан кесиптештерин көрүнөөгө алып чыгууга убада беришүүдө. Кабарчыбыз Замира Кожобаева Бишкектеги акча алмаштыруучулар бирлигинин жетекчиси Бакыт Чойбековду кепке тартты.
Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, мына акыркы убактардагы доллардын кескин көтөрүлүп жатканына байланыштуу кайра эле ошол акча базарындагы чайкоочулукка акча алмаштыруучу жайларды күнөөлөп жатышат да, бул боюнча сиздердин аргументтериңиз кандай?
Америка валютасынын көтөрүлүп кеткен себеби бул жанагы таможенный союзга киребиз дегенге аттанып атпайлыбы? 9 майда киребиз деп ошонун негизинде биздин кардарларыбыз Кытайдан, Турциядан, башка мамлекеттерден баягы өзүнүн товарларын алып келгенге акчаларын жумшап ошонун негизинен көтөрүлүп кетип атат да. Бирок акыркы ушул көтөрүлүү бул сезонный деп айтып атат улуттук банк. Бирок
айрым акча алмаштыруучу жайлардан жана лицензия алуу үчүн уставтык капиталды 1 миллион эмес 500 000 сомго түшүрүп бергиле деген суроо өтүнүчтөрүн канчалык деңгээлде бул туура деп айта аласыз? Анткени улуттук банктын дооматы боюнча бүгүнкү күнү болгону 300 000 ашуун гана акча алмаштыруучу жайдын лицензиясы бар экен.
Туура, сиз жакшы эмне суроо берип атасыз. Себеби дегенде туура айтабыз, бүгүнкү күндө 311 акча алмаштыруу жайлардын тиешелүү лицензияларын бар. Ошонун негизинде 300 админканын акча алмаштыруу жайлардын баягы ишмердүүлүгүн негизинде мамлекетибизге жылына бир 55-60 миллион сомдун негизинде налог төлөнүп атат. Ар кандай налогтор да бул. Анан кийин бул ишти биз дагы азыр 1 миллион сомдон 500 000 деп суранганыбыздын себеби, анткени баягы кичинекей акча алмаштыруу жайлардын баягы товар обороту акчасы жетпегендиктен ошон үчүн суроо биз улуттук банкка сураныч менен кайрылганбыз. Алар биздин суранычты канааттандырды. Биринчиден, экинчиден болсо ошол мурда биз 1 миллион сомдон акчанын келишип каяктан келип чыкканын далилдеш үчүн биз тиешелүү документтерди дайындалышы керек деген мыйзам чыкканда, бул азыр 500 000 чыкканда дагы бул дагы маселе өтө оор болуп турат. Себеби дегенде происхождение денег деп айтып атат да, орусча айтканда ушунун происхождениясын биз неметкенге баягы мүмкүнчүлүктөрү аз болуп атат да. Биз ошон үчүн бизге 3 ай убакыт берди. Бул биз азыр кайрылдык улуттук банкка 3 айда 25 жылдан бери ушул сиздер айтып аткан 600-700 акча алмаштыруу жайлары тиешелүү лицензияны албастан иштеп келген учурда анан булар бир 3 айда киргизгенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз аябай тар да. Азда биз 1 жыл сурайт элек да, анан кийин бул коридор бергиле деп суранып атабыз да. Себеби дегенде жеңилдетилген түрдө лицензия алганга бизге мүмкүнчүлүк түшүп бергиле деп сурап атабыз. Себеби дегенде жанагындай оор документтештирилгенин оор болуп атат да кардарларыбызга. Себеби дегенде лицензиянын баасы өзү 300 сом турса, анын документтерин чогултуш үчүн бизге бир 20 000 сомдон ашык туруктуу болуп кетип атат да. Себеби дегенде мурда жеке ишкердин негизинде акча алмаштыруулар ачылса, азыр юридический документтин негизинде иш алып барганга бизге ошондой жаңы условиялар түзүлүп калды да.
Бакыт мырза, мына ушул улуттук банктын жанагы айландырылып жаткан акчанын кайдан келип чыкканын тактоо тууралуу талабы, жанагы акча алмаштырышы жайлардагы акча адал акча эмес деген бир дооматтардын негизинде болушу мүмкүнбү?
Бул сиз биз айтпадыкпы, бул 25 жылдан беринки келаткан иш болуп келип атат да. Мисалычы, бизге бир легализация капиталов деген бар да, негизи эми министерство экономикада. Биз аларга да кайрылдык да, аларга да кат жүзүндө жөнөткөнбүз, биздин ушул акчаларды легализовать этип бергенге жардам бергиле деп суранганбыз да. Анан кийин бул арам акчабы, кандай акча экенин бизге мисалы алардын дооматтары далилдеп берсе, биз ал ошол акча иштетип аткан акча алмаштыруу жайларды жапканга биз алар менен чогуу иш алып барганга даярбыз. Бирок андай далил жок да азыр.
Рахмат сизге.
Сиздер Бишкектеги акча алмаштыруучулар ассоциациясынын жетекчиси Бакыт Чөйбеков менен кабарчыбыз Замира Кожобаеванын маегин уктуңуздар. Эми жаңылыктарга учкай токтололу. Орусиянын жардамы менен жаңжал болуп жаткан Йемендин 10 кыргызстандык чыгарылды. Орусиянын Самара шаарында окуу борборунда чет элдик агент деген айып тагылды. Токтогул суу сактагычында бир жылда суу 30% азайып 6,2 миллиард куб метрге жетти. Көмүскө экономика бюджетке жыл сайын 40 000 000 сом зыян алып келүүдө. Санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти бүгүн эшек эти боюнча маалымат берет. Нидерландыда жылкы этин уйдуку деп саткан касапчы 2.5 жылга эркинен ажыратылды. Биз уктуруубузду улантабыз. Борбор Азиядагы 5 мамлекет эгемендик алганына 20 жылдан ашса да, алар үчүн Европага Иран аркылуу өтчү жол жабык бойдон калууда. Жакында Тегеран менен 6 дүйнөлүк державанын ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык Иран уран байытууну чектесе, Улуттар уюму, Евробиримдик жана АКШ мурда Иранга каршы киргизген экономикалык санкцияларды жеңилдетет. Санкциялардын жеңилдетиши Борбор Азияга, Европага мүмкүнчүлүктөрдү ачабы? Элиза Кененбаева айтып берет.
Борбор Азия Евразиянын чогортусунда соода жолдору тогушкон чөлкөмдө жайгашканы менен геосаясий жактан бир топ эле кысымда калган. Ооганстандагы бейстабилдүүлүктөн улам түштүк соода жолу дээрлик жабык турса, Иранга каршы киргизилген санкциялардын айынан Европага кетчү жол жабылып калган. Батыштагы Каспий деңизи болсо, анын тегерегиндеги мамлекеттердин укуктук чырына байланыштуу Борбор Азия өлкөлөрүнө кеңири соода потенциалын ача албайт. Лондондо жашаган көз карандысыз ирандык эксперт Хусейн Ариан Иран Европа жана Перс булуңундагы өлкөлөргө жол ачып, Борбор Азиядагы мамлекеттердин соода динамикасын өзгөртүшү мүмкүндүгүн айтат. Эксперт кошумчалагандай, өзгөчө бул энергетика тармагына байланыштуу.
Иран эң оол энергетика жаатында санкциялардын алынышын талап кылууда. Анткени дал ушул тармакка Тегеран көп чет элдик инвесторлорду тарта алат. Бул Иран экономикасына чоң түрткү бермек.
Иран бир эле мунай жана көгүлтүр оттуну бегейсиз көп запастарына ээ болбостон, Борбор Азия мунайын жана газын Европага жеткире турган Орусияны айланып өтчү кыска жолду сунуштай алат. Ирандын президенти Хасан Роухани бул тууралуу өткөн айда Түркмөнстандагы сапары маалында билдирген. Ал эми Ирандын улуттук газ компаниясы февраль айынын башында Азербайжан жана Түркмөн газын Түркия аркылуу Европага жеткире турганын жарыялады. Евробиримдик Орусиянын газынан көз карандуулугун азайтуу үчүн көгүлтүр отту ар кайсы булактардан алууну издейт. Ошону менен катар эле байкоочулар билдиргендей, Иран аркылуу энергетикалык ресурстардын экспортталып башталышы үчүн бери дегенде 5 же 10 жыл керектелет. Эксперттердин айтуусуна караганда, Иран менен Түркиянын ортосунда аймактагы лидерлик боюнча атаандашуу башталышы мүмкүн. Жана албетте ал Европага газ менен мунай жеткирүүдө өз кедергесин тийгизбей койбойт. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 7 апрелде Иранга барды. Эки лидердин ортосундагы сүйлөшүүдө көңүл чордонундагы суроонун бири газ боюнча маселе. Вашингтондогу иликтөөчү Алекс Ватанка менен көз карандысыз эксперт Хусейн Ариандын айтканына таянсак, ирандыктар ислам революциясын Борбор Азияга жеткирүүнү кыялданган учурлар артта калды. 1990-жылдардын башында Иран Борбор Азиянын суниттерине өз таасирин күчөтүү кадамдарын баштаган эле. Ватанканын айтымында учурда Иран Орусиянын Борбор Азиядагы лидерлигин талашууга даабайт. Ошол эле маалда Борбор Азия менен Иран азыр экономикалык жактан гана алака түзүүгө кызыктар экенин Арин белгилейт. Борбор Азия өлкөлөрү буга чейин ар кандай деңгээлде Иран менен байланышын кармап келген. 1990-жылдардын соңунда Иран менен Түркмөнстанды туташтырган газ куура курулган. Иран менен Казакстандын ортосунда мунай заттары боюнча макулдашууларга кол коюлган. Өткөн жылдын аягында Казакстан, Түркмөнстан жана Иранды байланыштырган темир жол ачылды. Ирандык компаниялар Тажикстандагы долбоорлорго, маселен, Санктуда 2 ГСНМ курулушуна инвестиция салган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Премьер-министр Жомарт Отурбаев азыркы өкмөт Кумтөр ишканасын улутташтырууга да, канадалыктар менен биргелешкен ишкана түзүүгө да барбай турганын ачык айтты. Ал Кумтөрдү азыркы калыбында эле иштетип, башкаруусун жакшыртууну сунуштады. Отурбаев эгер Кумтөр маселесин президент жана парламент каалагандай чече ала турган талапкер болсо, ордун бошотууга да даяр экендигин билдирди. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Парламенттин отун, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети Кумтөрдү кайра түзүү боюнча буга чейин токуган 5 токтомдун аткарылышы боюнча өкмөттүн маалыматын укту. Анда өкмөт башчы Жомарт Оторбаев Кумтөр маселеси боюнча президент да, парламент да күтпөгөн кескин билдирүү жасады. Ал 2 жыл бою талкууланып келаткан Кумтөрдү улутташтыруу же канадалыктар менен биргелешкен ишкана түзүү Кыргызстан үчүн пайдасыз жана мүмкүн эместигин ачык айтты. Оторбаев буга чейин Центера менен пайдасы тең бөлүнгөн ишкана түзүүнү колдоп, атүгүл сүйлөшүүлөр аяктап калды деп парламентти ишендирип келген.
Азыр Кыргызстан үчүн биргелешкен ишкананы түзүп таптакыр пайдасыз деген терең ишенимдеги улутташуу варианты бардык жактан мындан да начар. Бул жагдайда мен долбоордун учурдагы статусунда каалоосун сунуштаймын. Кумтөр маселеси боюнча кайсы болбосун башка саясатчы өз программасын сунуштасын. Эгерде жогорку кеңеш мен сунуш кылган варианты колдобойт, башка адамдын вариантын кабыл алабыз десе, мен анда премьер-министрлик кызмат ордумду ошол кандидатка өткөрүп берүүгө даярмын.
Премьер-министр позициясынын 180 градуска өзгөрүшүн Кумтөрдүн казыла турган алтындын запасы 51 тоннага азайды деген маалыматына байланыштырды. Анын айтымында Центера 20 мартта Кумтөрдөгү алтындын запасы мурда айтылгандай 208 эмес 157 тоннаны гана түзөрүн жарыялаган. Бул Кумтөрдөн түшчү пайда 21% кыскарат дегенди билдирет. Парламент комитети Кумтөр маселеси боюнча өкмөттүн ишин канааттандыраарлык эмес деп таап, Оторбаевдин сунушун жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгара турган болду. Парламент Кумтөр боюнча Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келген ишкананы түзүү боюнча тапшырманы 2013-жылдын башында эле өкмөткө берген. Өкмөт Центера менен сүйлөшүүлөр оор болуп жатканын айтып, ушуга чейин маселени жылдырып келген. Башкалар сыяктуу эле КСДП фракциясынын лидери Чыныбай Турсунбеков үчүн да Оторбаевдин билдирүүсү күтүүсүз болгон. Анткени ушуга чейин президент да, парламент да биргелешкен ишкана түзүлөт деп күтүп келишкен.
Ушул маселени чечкенге эч ким мындай олуттуу киришип эсептерди туура жүргүзгөн эмес же бул жерде атайын улам кырдаалды өзгөртүп турган башка кызыктар тараптардын оюндары күчтүү. Экөөнүн бирөөсү ооруп атат, биз айтканбыз башында эле улутташтыруу боюнча дагы бир жакшылап анализ кылып алып келгиле деп. Улутташтыруу болбойт деп атышат, аргументтери эмне үчүн болбойт деген көрө элек биз. 50-50 боюнча айтып атышат, азайып кетти запасы, мурдагы караганда пайдасыз болуп калды деп аны далилдеп бериш керек.
Оторбаевдин бул билдирүүсү президент менен өкмөт ортосундагы ажырымды ачыкка чыгарды. Мындай оюн оппозициялык депутат Равшан Жээнбеков ортого салды. Анын божомолунда президент Алмазбек Атамбаев кумтөрдүн азыркы калыбында иштешин колдобойт.
Бул көз карашты Атамбаев колдобойт, анткени буга чейин массалык маалымат каражаттары аркылуу керек болсо Россиянын массалык маалымат каражаттарына чейин айтып алган 50-50% биз ишке ашырабыз. Бул Кыргызстан үчүн аябагандай пайдалуу деп. Ошондуктан премьер менен президенттин ичинде ички карама каршылыктар бүгүн сыртка чыкты да. Ошон үчүн мен ойлойм, президент мурдагыдай бойдон эле калсын деген Отурбаевдин позициясын колдобойт. Кумтөр маселесинде бүгүнкү күндө Атамбаевдин айткандай жасай турган өкмөт башчы келбейт, самоубийца деп айтсак болот да. Ал шарт менен бир дагы адам премьер мисилке бүгүнкү күндө барбайт.
Жээнбеков, эгер парламент жаңы өкмөт башчылыкка жумшак рейтинг жолун колдой турган болсо, талапкерлигин коёрун жашырган жок. Анын пикиринде президент тарабынан премьерликке азыркы спикер Асылбек Жээнбеков, КСДП лидери Чыныбай Турсунбеков же геология агенттигинин башчысы Дүйшөн Зилалиев сунушталышы мүмкүн. Айрым эксперттердин божомолунда Атамбаевке кумтөрдү чече турган эмес, келаткан парламенттик шайлоону бийликтин оюндагыдай өткөрө турган адам керек. Кыргыз өкмөтү канадалыктар менен биргелешкен ишкана түзүү үчүн сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө эл аралык 3 компанияга 2 жыл аралыгында 3.5 миллион евро төлөп берген. Байкоочулардын баамында кумтөрдөгү эмки вариант Канада менен келишимди бир тараптуу үзүү же ген казууну токтотуу маселеси коюлушу мүмкүн. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Лейлек районунда сел жүрүп бир топ короолор жана мал жандык топон суу алдында калды. Сел жууган жолдорду калыбына келтирүүгө техникалар тартылып, чыгымдар эсептеп баштаган жергиликтүү бийлик ар кандай өзгөчө абалды алдын алууга машыгып жатышканын айтат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк.
Лейлек район аймагында 6-апрель күнү кечке жуук мөндүр аралаш жааган жамгырдын кесепетинен сел жүрүп, Чоюнчу айылында 5 үйдү каптап, 6 баш бодо малды агызып кеткен. Ошондой эле Жаркыштак айылында да бир топ короолор суу алдында калды. Ош Исфана колунду автожолунун ак кум айылын тушу сел агызып келген кумташка толуп автоунаа кыймылы токтоп кайра калыбына келтирилген. Лейлек району акими Тилеверди Ариповдун Азаттыкка билдиргени боюнча сел келтирген чыгымдар учурда эсептели баштады.
Зыян эл чарба тармактарына зыян учурады да. Өзгөчө Исфана ак суу Жаркыштак жолуна сел түшүп транспорт каттам үзүлүп калды да, азыр техникаларыбыз тазалап жатат. Анан сырткары 4 үйгөдүн огородунун сел баскан, мектептин огородунун сел кирген, анан СПЛМ менен МЧС менен иштелген дамбалар бар эле, былтыркы жылы иштелген дамбалар бар эле, ошолорго да зыян келтирип, анан шалы күрүчөгө турган полянын головноюн сел басып кеткен да. Азыр ушептер эсептелинип атат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук жетекчиси менен мониторинг службасы келип атат, тийиштүү иш чараларды дагы жүргүзөбүз.
Сел жүргөн аймакка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү тартылган. Бактыга жараша өзгөчө абалдан жабыркаган киши болгон жок, бирок бир топ эле эгиндерге зыяны тийген. Аймактагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлчүлүгү ар кандай кырдаалдарга даярдыгы жакшы экенин айтышып, машыгуулар жүрүп жатканын билдирет. Ал эми Лейлек районундагы сел жүргөн аймакта иш аракеттер жандуу, дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Орозбек Пазылов.
Катуу жаамыр жаап, жамгырдын кесепетте мөндүргө айланып сел кеткен. Аксуу айыл өкмөтүндө 3 айылды каптаган, бул Чоюнчу, Аксуу, Жаркыштак айылдарын каптап кеткен. 2 айылды бириктирип турган Каргалы сай сайындан кеткен селден 6 торпок кара мал агып кеткен. Лейлек районуна караштуу деп 13 ишканасы аркылуу бир автогрейдер өз жерине барып калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп өткөрүлгөн. Азыркы күндө, азыркы учурда жарандык коргоонуу комиссиясы өз жерине барып азыр иликтөө иштерини жүргүзүүдө.
Жыл сайын эле жаз келгени Баткен облусунун аймагында сел жүрүү коркунучу бар жерлер көп экени айтылып эле келинет. Бирок ар топон суу акканы бир аз болсо да чыгымсыз калбайт. Жергиликтүү тургун Рыскелди өзгөчө кырдаалдар министрлиги өкүлдөрү алдын алуу чараларында жергиликтүү калкты да сактанууга үйрөтсө, чыгымдар бир аз болсо да кыскараар беле деген пикирин айтат.
Дайым эле ушу сел болгондон кийин МЧС келип жардам берет. Бул МЧС өздөрү эле даярданбай ошол сел боло турган айылдагы адамдарга, жергиликтүү жашоочуларга келип, ошол селдин алдын алууну, анан кантип селден сактанса болот, ошону ошолорду үйрөтүп, анан селдин ошол кырсыктын алдын алуу аракеттерин кылыш керек. Жолдорду, селдин жолдорун оңдош керек, айылдын баштарыга тосмолорду кылыш керек. Антпесе жыл сайын эле сел болот, малдарды агызып кетет, анан жолдорго шаалдар тосуп.
Баткен облусу боюнча быйылкы жылы өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу багытында өкмөт тарабынан 10 долбоор каржыланса, анын көпчүлүгү Лейлек районунда ишке ашмакчы. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер таң казаттык туңуздар, жарым сааттан кийин кайрадан жолушканча.
Бишкекте таңкы саат 7:30 азаттыктын уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, бүгүн 8 апрель, шаршемби, саламатсызбы? Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн Кыргызстандын аймагында 2010 жылдагы 7 апрель кандуу окуяларынын 5 жылдыгы белгиленип, шейит кеткен атуулдарды эскерүү зыйнаттары өткөрүлүүдө. Мындан 5 жыл мурдагы окуянын чыгыш себептери эмне болгон? Эл койгон талаптар кийинки бийлик тарабынан аткарылдыбы? Конституциялык реформадан майнап чыктыбы? Кыргыз элитасы жана эл өткөндөн сабак алдыбы? Ушул жана башка суроолорго азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда жооп издемекчибиз. Кезек талкуунун алып баруучусу Бакыт Орунбеков да. Бакыт мырза,
рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын баатыры, мурдагы жаштар жана миграция министри Алиасбек Алымкулов жана Апрель Элим Кыргызстан коомдук уюмунун мүчөсү Талай Айдаров катышмакчы. Урматтуу радио окуучулар, эгерде биз талкуулап жаткан маселе боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болуп калса 31 61 63 телефонуна чалып бизге байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Алиасбек мырза сизге да. Мына апрель окуясынан бери 5 жыл өттү. Биз таразалай турган, талдай турган жетиштүү эле убакыт болдугу деп ойлойм да. Ошол революциянын алдында эл тарабынан, оппозициялык күчтөр тарабынан ошол учурдагы бийликке катуу чоң 10 ашык бир талаптар, максаттар коюлду эле. Ушуну жасашыбыз керек депчи. Ошол революциянын максаттары бүгүн ишке аштыбы? Ашса канчалык деңгээлде ашты? Бир кыскачараак айтып бересизби?
Алгач Дэн Сяопин Францияга барганда адан сурашкан экен да француздарчы. Сиз Франц революция жөнүндө эмне айта аласыз деп. Анда Дэн Сяопин айткан экен, азыр бул жөнүндө айтууга өтө эрте деп. Албетте 5 жыл өттү. Биз 5 жылда эмнеге жетише алдык? Борбордук Азия мамлекеттеринин жаңы тарыхында биринчилерден болуп биздин кыргыз мамлекетинде ошол 7 апрелден кийин чоң бурулуш болду. Алар кайсылар? Биринчиси, мамлекетте реформа болот деген.
Биз конституциялык реформа.
Конституциялык реформа болот деген, ал реформа болду. Биз парламенттик мамлекетке өттүк. Бул Борбордук Азиянын жаңы тарыхында биринчи кадам. Экинчиси, таза шайлоо болот деген. 2010 жылы эч кандай мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан өзүнүн күчүн пайдаланган жок. Ал аман байги болду, сөздүн ачыгы да. Анан кимдер утуп келди, өзүңүз билесиз аны. Үчүнчүсү, сөз эркиндиги, ойлоо эркиндиги, маалымат, массалык маалымат эркиндиги бизде бар. Төртүнчүсү, дагы кайталап айтып кетем, Борбордук Азия мамлекеттеринин жаңы тарыхында биринчи жолу биздин мамлекетте президент мыйзам чегинде элдин каалоосу менен шайланып келип, шайланып кетип, кайра шайланып келди. Бийлик мыйзам жолунда өткөрүлө баштады да. Булсу кадамдар аткарылды. А эмнелер аткарылган жок деген суроо туулат.
Ооба.
Ага социалдык жана экономикалык маселени киргизебиз. Ал экөө аткарылыш үчүн дагы эмне керек? Дагы эки нерсе керек экен. Алар кайсылар? Тынчтык, анан мамлекетте туруктуулук болуш керек экен. Биз алгачкы 3 жылды ушул убакытка кетирип албадыкпы? Тынчтык орнотобуз менен оор болуп атып да. Бирок кыргызда бир жакшы сөз бар. Көч жүрө жүрө түзөлөт дейт. Кудай буюрса жакшыдан үмүт кылалы, бул нерсе да чечилет.
Талай мырза, мына апрель окуясынын катышуучулары, апрель баатырлары катышкан бир чоң митинг болду, кечээ күнү болду, бүгүн дагы бир айрым жерлерде болуп атат. Мына ошол жерде катуу бүгүнкү бийликке, бүгүнкү өкмөткө нааразычылыктар айтылды. Алар 5 жылдын ичинде жасай турган ишине отчет берсин деди да. Эмнесин, кайсы негизги маселелерди коюп атасыздар? Эмне жасалбай калды эле сиздердин оюңуздардачы?
Эми мен айтар элем да, ошо өкмөт мынакей 5 жыл убакыт өттү ушул апрель революциясынан кийин. Бирок ушул өкмөт ушул апрель революциясынан кийин өлгөн мына 80-90 деп атабыз ушу жарандардын кээ бирки гана жарандарга жардам берилип, мен айтар элем ачык ушу кээ бирки биздин өлгөн жарандардын инилердин агалардын келинчектери кароосуз калып калды да. Муну ачык эле айтышыбыз керек, муну жашырган бул оору дейт. Себеп дегенде эми баягы мамлекеттик өкмөттүн куржуну жок, акча жок болуп атат. Ошонун негизинде булар камсызданбай калды көбү. Себеп дегенде муну биз мынакей 5 жылдыктын астында мына биз кыдырып да көрдүк. Алар да айтышты, эч кандай жардам болбой жатканын биз өз көзүбүз менен көрүп келдик.
Сиз айтсаңыз, мына өкмөт ондогон адамдарга үй берди, башка да компенсация төлөп берди, анан кийин мондай бир коомдо бизде пикир бар да, ушул апрель революциясын шылтоо кылып, ушул 5 жылдан бери келе-келе бериле бер деп талап кылып, мындай бир ошол аянтка чыкканын колкоо кылып, же болбосочу ошол жамынып алып, ошол революцияны бийлик эмес эл тарабынан дагы, ошол жаштар дагы бир даңкын, максатын ишке ашырууга бир өзүнүн эмгегин кошуш керек эле, мындай талап кылган күтүү позициясы эле болуп атат деп атат да. Анан кийин апрель революциясына катышкан жаштардын ар кандай уюмдарды ачышты эле, алардын ортосундагы бир бирдиктүү бир идеяга, бирдиктүү бир максатка биригүү жок деп атат. Бул жагынан эмне дейсиз?
Рахмат, бул эң жакшы суроо болду. Себеп дегенде мынакей ушул 5 жылдын ичинде 2010 жылдан кийин мынакей Алиасбек инимде отурат. Себеп дегенде бул боюнча жанагы берилген үйлөр боюнча кимдерге берилип атат, кандай берилип атат, канча жаракаттар алгандар алып атат деген маселени биз ортого салып, ушуларды бир коомчулук аркылуу, өзүбүз аркылуу дагы мындай иликтеп көрсөк, бул ачык эле сөз. Кээ бирки мынакей даже ушул площадка келген, бирок сыртта турган дагы эч кандай жаракат албаган биздин жарандар азыркы күндө жеңил жаракат жана оор жаракат алдык деген шылтоо менен квартира алгандар да болуп калды. Азыр муну мен ачык эле айтып коюшум керек, мына Октябрь райондук прокуратура тарабынан үч адамдын далили такталып, бир адамы шаардык кеңештин депутаты, үйдү биз кайрып алдык, үйдү кайрып алдык, бирок ал үйлөргө мына кудай буюрса биз айтканбыз, арест коюлду. Эми бул менен биз чекит токтоп калбайт, бирок эми алардын дагы кийинки убактарда ошо үч адам кандайча бул документтерди алды деген вопрос суроо турат. Ошол суроону мына 5 жылдыкты өткөзүп койсок, эртең күрсү күндөрү бул иш башталат.
Мына бизге талкуубузга апрель революциясынын дагы бир баатыры келип кошулду. Кечирип коюңуз, өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз радио көрөрмандаргачы.
Мен Эмил Куштобаев, апрель революциясынын баатыры.
Эмил мырза, айтсаңыз, мына сиз 7 апрелде Ала Тоо аянтына эмне максат менен, эмне себеп менен чыктыңыз эле? Ошол учурда эмне жумуш кылчу элеңиз? Сиздин оюңузда, жүрөгүңүздө эмне бар эле? Эстейсиз?
Менин чыкканым себеби эми жалпыга маалым эле, ошол убактагы үй бүлөлүк криминалдашкан бийликтин баягы элди карандай эле тоногонунан ошого ызырым чыккан.
Мындай кылып эстеп көрөлүчү, ошол учурдагы бир элдин революцияга чыгышынын бир себеби катары мынабу светтин акысынын төлөмүнүн кымбаттап кетиши, 1 сом элитинга көтөрүлүшү да бир себеп болду деп айтылып жүрөт да. 2014 жылы деле светтин баасы 2 сом 5 тыйынга, 1 сом 80 тыйынга чейин чыкты. А эмне үчүн 2014 жылы элдин толкундоолору башкалар болгон жок? Же свет ал анчалык революциянын негизги себеби эмес беле, Алиасов мырза?
Эмне да революциянын болушуна бир эле ушул себеп болгон жок, көп себептер болду. Ал мамлекеттин келечегин көрө албагандык, туңгуюкка такалгандык, караңгылык. Бир мамлекет эли ошол элди коргойт, элди колдойт, элди багат, мамлекеттин келечегине жол ачат деп шайлап алган падышасы өзүнүн элин кайра кулга айлантып бара жаткандыгы, өзүнүн үй бүлөлүк бийлигин 50 жылга чейин узартам деген аракетине элдин нааразычылыгы болгон. Ошонун бир себептеринин бири гана. Ал жерде коррупция деген бар, ал жерде үй бүлөлүк бийликке каршылык бар, ал жерде тирүү эле адамдарды өлтүрүп жатышты, мындай себептер көп. Бирок салыштырмалуу азыркы мезгилде дал ошондой саясат жок да. Анда кордук кордоо, бирөөдүн оокатын тартып алуу же адамдарды саясатсыз өлтүрүү же баардын оозун жаап коркутуп үркүтүү жок да азыр. Ал эми бул экономикалык маселе мамлекеттин өнүгүүсү жолундагы өткөөл мезгилди башынан кечирип аткан мезгилде ар кандай мүчүлүштөр, оорчулуктар болот.
Анда негизги себеби эмне болду? Бул эл ушунчалык толкуп республика боюнча бардык аймактарда көтөрүлгөнүнө негизги себеби эмне болду?
Эл ошого жеткирип койду, айтып өттүм го башында.
Анда жемкорлук,
үй бүлөлүк башкаруу, элдин келечегин көрө албагандыгы, мамлекеттин элин кечирип коюңуз, катарбастан кулга айланып бараткан.
Дагы биз бир өзүбүзгө бир сын көз менен карап көрөлү да, кээ бирде биздин сынчылар айтат, бул көчөгө элди чыгаруу оңой эмес, ага бир чыгарыш үчүн бир мисалы үчүн байманалуу адамдар алар акча үчүн чыгып жатышат деген пикирлер болду да. Мен Таалай мырза менен Эмил мырзага берет элем да, ушундай бир көрүнүштөрдү байкадыңыздарбы? Ушундай бир жагдайлар болдубу? Ушундай бир бирөө үчүн акча жалдап келип, машиналары менен ташып келип көчөгө алып чыкканчы?
Мен айтар элем, андай жалдап же болбосо кандайдыр бир акча менен чыккан эмелерди мен мынакей ушу убагында оппозицияда катуу турдум, бир принцип деп турдум, бирок андай акчага же болбосо эмеге кызыккан адамдарды мен көргөн жокмун. Муну чын айтышыбыз керек.
Сизде
кабысы үчүн айтып кетүү керек да, ал күнү лидер да болгон жокко, элди алып чыккан лидер болгон жок, лидердин баары камалган. Эмне үчүн муну биз элдик дейбиз? Анткени эл чыгып атат, элди баштап төштөгөн, элди уюштурган, элди багыттаган киши болгон жок да. Бул элдин эрки болду, эл өзүнүн үнүн ошо бийликке жеткирүүгө болгон аракети болду. Бул тынчтык митинги болгон, муну эч ким күткөн эмес. Аягы мындай болуп айланып кетеринчи, тилекке каршы болуп кетти. Бул чындык, бул тарых. Бирок ал күнү бул чыныгы элдин эрки болгон да.
Муну бизде 2005-жылда 24 мартта окуя, 2010-жылы 7 апрелдеги окуялардын чыгыш себебине, ушуну өркүндөшүнө болушуна сырткы факторлордун дагы таасири, же болбосо ачык айтканда ири держава мамлекеттердин кийлигишүүсү болгон деп атат да. Ушул нерсени байкадыңыздарбы?
2005-жылы кандай болгон биз айта албайт экенбиз, анткени мен Кыргызстанда жок элем ал убакта. А вот 2010 бул чыныгы элдик, эч кандай тыштан акча келген жок, эч ким муну жалдаган жок. Элдин арасында мынакей бул отурган аксакалдарда биз баары жүрдүк, эч кандай бирөө уюштурган да жок да буну.
Рахмат. Анда биздин радио угарманыбыз кошулуп атат. Саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Алгач студиянын мейманы болуп отурган Алексей Баатырга жана жалпы революциянын катышуучуларына таазим этем. Мен Өндүрүш Токтоназаровмун. Анан Алиасбекке мурдагы экс министр, анан чыныгы революционер катары суроо бергим келет да. Кыргыз коомчулугунда азыр люстрация жөнүндөгү мыйзамды кабыл алуу дагылчылыгы жөнүндө көп сөз кылып жатышат да. Ушул мыйзам канчалык деңгээлде бизге керек? Анан экинчи суроом, Канкор Бакиевдерди экстрадициялоо маселесин эмне үчүн азыркы бийлик кабыргасынан кое албай атат? Эмне үчүн ал ошол жакта жыргап куунап жашаш керек?
Рахмат берген сурооңузга. Люстрация маселеси боюнча кеп люстрация маселесинде эмес, кеп коомчулук ошого даярбы? Коомчулук ошону кабыл алабы? Анткени кыргызда бир жаман адат бар, тууган жаман болсо да биздин бала, биздин тууган дегенчи. Ал ошо өзүнүн тууганын, жакынын ошол кызматтан кетишине люстрацияга байланыштуу ошого макул болобу? Мына ушул маселе.
Эсиңизде, ошо люстрация мыйзамын кабыл алуу боюнча ошол убактагы убактылуу өкмөткө, андан кийинки келген парламентке да биздин коомчулукта коюп келген. Анткени тазалануушубуз керек. Мына азыркыга чейин революциянын уурдалганын же болбосо башка кесепетин айтып атпайбы? Мурдагы бийликтерде отурган адамдар дагы эле келип ушул бийликте кызмат кылып жатат, тазаланбайт деп таалайбыз.
Мынакей ушул люстрация боюнча айтып кетсем, 2010-жылы 30 майда ушул люстрация боюнча законду топ чоек тургуналы проектисин иштеп, андан кийин биз ушул люстрация коомдук бирикменин төрагасынын орун басары болуп мен турдум. Ушул люстрация боюнча 5 фракцияга биз кайрылып кат жазып киргиздик, кандай шарттар менен болуш керек. Тилекке каршы бул боюнча 10 000 кол топтош керек экен. Ошол учурда биз 10 000 колду 7 региондон, 7 областтан топтоп, аны 5 фракциянын сунушуна киргиздик. Мына ушул убакка чейин ушу парламенттин ичинде ушу берилген 5 фракциянын ичинде ушул люстрациянын мыйзам катарында алуу боюнча маселеси ушуга чейин турат. Мен айтып коюшум керек эле, ушул эле ата журт фракциясы биринчилерден болуп биз барып жолугуп эметкенде ата журт, анан кийин республика. Мына ушул эки фракция, эгерде мына жакшы проектиңер жакшы экен, биз эгерде бөлөктөр эмесе биз кабыл алып берели, биз даярбыз деди да. Ошо менен мынакей мына 5 жыл өттү, 5 жылдан бери эч кандай бул люстрациянын проектиси дагы эмес да жок, бирок коомдук люстрация, коомдук уюм бирикме азыр дагы иштеп атат.
Эмил Мырза, мына сиз муну апрель революциясына каармандарынын бир өкүлү катары айтсаңыз да, 5 жылдан бери сот процесси жүрүп жатат. Ошол адамдарды өлтүрүүгө команда бергендер, аны аткаргандар, аны чыныгы күнөөкөрлөр жазаланбай жатышына, 5 жылдан бери сот процессинин аягына чыкпай жатышына сиз эмне себеп бар деп ойлойсуз? Анын артында эмне бар? Эмне үчүн мынчалык создолуп жатат?
Атуу катары бул нерсеге жанагы аткан азаматтар соттолбой атканы аз эле алып калды, элдин көксөсү сууп айтат да. А негизи ошо приказ берген, буйрук берген, башында тургандар тетек да Белоруссияда ар жак бир жакта качып жүрүшпөйбү? Азыр алар ошо Беларусь президенти бербей атат да, мисалы үчүн ошол башында турган Жанышты, Курманбек Бакиевдичи.
Бул эми анда азыркы бийликтин, өкмөттүн анда чабалдыгыбы, эмнеси деп ойлойсуз?
Мен түшүнүгүм боюнча эми ошо Беларусь өкмөтү менен ошо биздин мамлекет экөөнүн ортосунда бир кандайдыр бир мамиле болуп туруп, ошо жанакы уру кескилерди, элдин кан төккөн, мисалы үчүн ошолорду бергенге бир договор жокпу деп ойлойм да мен жөнөкөй адам катары.
Алисок мырза, мына сиз ошол жаңы бийликке келгенде жаштардын, ошол жалпы революционерлердин мындай колдоо иретинде ошо жаштардын миграция министри болуп иштедиңиз. Мына ошол иштеген 4 жылдан ашык мезгилиңизде сиз ушул революциялык эмелерге, максаттарга өзүңүздүн жетектеген министрлик тармагында бир кайсы бир жемиштерди же болбосо бир жетишкендиктерди айта аласызбы? Эмнеге жетиштиңиз?
Алгач айтып кетейин, сиз билесиз, бул аты бар заты жок министрлик болчу. Болгон бюджети 7 миллион сом менен каралган. Бул министрлик түзүлүшүнө мен эч кандай эмгегим жок. Бул эмгек Атамбай Алмаш Ашевичтин эмгеги. Ал убакта мен ооруканада жаткам. Ал кишинин жаштар болгон камкордугу, жаштар болгон колдоосу болгон, жакшы ой болгон. Бирок бизде бир жаман адат бар да, Кыргызстан мага эмне кылып, биз качан үйрөнөбүз, Кыргызстанга мен эмне кылдым дегенди. Эми салыштырып көрөлү, 4 жылда 2 миллиард 8 миллион сомдун тегерегинде грант түрүндө акча тартылып келинди. Алар 45 жаштар үйү, 4 жаштар борбору ачылды. Алатоо Финанс деген иштеди, өзүңүз көрдүңүз. Анда эч качан 7% эч ким берген эмес. Элет жерин көтөрүү багытында ар бир айыл өкмөткө 2 миллиондон каралып 520 миллион сом берилип 14700 адам алып жетишти.
Эмне үчүн ошондой жакшы демилгелерди жасап ишке ашырып жатсаңыз, анан кийин сизди эмне үчүн кызматтан бошотуп койду?
Эми бул жерде маалымат катары айтып кетиш керек, мени эч ким кызматтан бошоткон жок. Американ президенти эле 4 жыл отурат экен кызматта, а мен 4 жылдан ашык отурдум.
Чарчадыңызбы?
Кээп чарчаган эмес, бул коомдо өзгөрүү болуп туруш керек да. Кыргызстанда Алиасбектен башка дагы миңдеген, жүздөгөн мыкты кыргыздын балдар, кыздары бар. Алар мындан да жакшы алып кетишет, алар өзүнүн командасы менен келет. Биз колдон келген жок министрликти бар кылып, күчтүү министрлик айлантып, түптөп коюп кете бердик. Эми бизден кийин келген жаштар аны улантып кетет, кудай буйруса.
Анда рахмат, биздин радио кагарманыбыз бар. Алло.
Алло.
Саламатсызбы? Айтыңыз,
келиңиз. Мен ушул апрель революциясынын катышуу катары айтып атам да, ушу жакшы сөздөр сүйлөнүп атат. Мына көз ачып жумгуча 5 жыл өттү, ушул мен берген сооллорду берип атат. Эми мына кыргыз элибиз, айкөлбүз да, ушул революциядан кийин ушул мына сот бүттү, ал 5 жыл чуркап жүрдүк, жыйынтыгы чыккан жок. Эми мындай, мен мына бүгүн дагы катышып келип ошо ыйлап отурам да, ушул камкорлор мына Белоруссияда жатып алып, кечегиде дагы бир өзүнүн жанында жүргөн ал криминал бал, жөнөкөй кишиби, бир Алмамбет деген баланы муздап салды. Бул Бакиевдерди эмне кылабыз эми? Булар эми эртең бир күнү келип алып анда атат экен да дагы Кыргызстанда элди. Ушул балдар эми биз ойлонуп атабыз да, биз бир радикалдуу бир кадамга барабыз. Булардын Бакиевдердин бала чакасы бар. Алар ойлоп атат биздин колубуздан эчтеке келбейт деп. Биз тутуп алып эртең аларды өлтүрсөк болобу, болбойбу?
Рахмат пикириңизге. Анда биз мына окуянын өткөнүнө 5 жыл болду. Биз эми келечекке да бир баам салып карасак да, мен сиздерге урматтуу меймандар сурарымда ар бириңиздерден сурарым. Биз келечекке, биз бардыгын бийлик жасайт, өкмөт жасайт дейбиз. Бирок ар бир атуул, ар бир жаштар, кыздар, аялдар, аксакалдар, бардык Кыргызстандын атуулдары эмне кылышыбыз керек? Бул окуядан эмне сабак алышыбыз керек деп ойлойсуздар?
Алгач бул 7 апрель мамлекеттин жаңы тарыхындагы эң чоң бурулуштардын бири болду. Бирок өткөн болбойт, келечек болбойт дейт. Эгерде ошол шейит кеткендеринде 118 болуп кетти тилекке каршы, алардын арбагы расуу үчүн биз туруктуу, тынчтыкта өнүккөн күчтүү мамлекет түзүш керек. Бирок мамлекет мага эмне кылып кой деп кароо төрөбөй, ар бир сөзгө суроо бериш керек. Биз эмне кыла алдык мамлекетке, эмне кыла алам Кыргызстанга депчи. Ошондо гана мамлекеттин келечеги күчтүү мамлекетке айланат да. Анан бул бийликке келүүнүн маданиятын өзгөртүш керек да. Мына сиз мене суроо бердиңиз, маданият болуш керек да. Кызматка келгенин дагы, кеткенин да, бул атадан калган так эмес. Учурунда иштедиң, буйруганы иштедиң, буйругандан кийинки муунга өткөрүп берүү үйрөнүү керек да. Ошондо гана мамлекеттин келечеги болор. Бирок ар бир атуул Кыргызстандын, ар бир жараны ушу Кыргызстандын өнүгүү үчүн өзүнүн салымын кошкондо гана бул мамлекеттин келечеги болот.
Талай мырза,
мен айтар элем, мисалы мен мамлекетке эмне кылдым деген суроо туулуп атат да. Мен себеп дегенде айтар элем, түздөн түшү түз эфир болуп атат. Мен өкмөткө кайрылар элем. Өкмөт эгерде мамлекетти же болбосо мамлекеттин ичиндеги жаштарды ойлосо, жумушчу орундарын, завод, фабрикаларды жанагындай эле ошондойлорду камсыз кылса, ошондо биздин жаштар азыркы келаткан, биздин аркабызда келаткан болочок жаштар, мен орто жашка келип калдым, мына 58 жаш, ошондо биз алардан дагы сурагандай болобузго деген ой тилек менде туула. Себеп дегенде эмне кылдым деп мен азыр айта албай калып атам.
Сиз азыр 54 жаш дедиңиз, 58 жашта эмне жумуш кыласыз, эмне менен алектенесиз, өзүңүз үй бүлөңүздөн башка да бир Кыргызстанга эмне үлүш кылып атасыз?
Мен азыр өзүмдүн Кыргызстанда ушу өзүм адвокат, Кыргызстан элдик коргоо комитетинде, ар намысын коргоо комитетинде исполнительный директормун.
Укук маселеси боюнча иштейсиз.
Бүт укук маселеси боюнча ушу сотторду Кыргызстан боюнча иштеп келатам.
Эмил мырза, сиздин пикириңизди уксак.
Мен жанагы Кыргызстанга биз эмне кылып койдук деп, бизде сынчы койду. Ыргыткан таштын баарын атамбайдын башына алып келет да. Себеп дегенде баягы сындап эле үйдө отура бербей жүрсөк эле, ар ким өзү жапа тырмак киришсек, мисалы үчүн мына бийликке барып атышат, жалгыз эле Атамбаев күнө эле эмес, могу жанакы жакшы нерсеге жетишип кете албагангачы, мына 120 депутат отурат, канча министрлер отурат, булар бизнес кылып алган да. Мен бул те 20 канча жылдан бери бул аябай Кыргызстандын эң чоң көйгөйлүү нерсеси ушул бийликти түздөн түз бизнес кылып, ошол жака акча менен өтүп, 100 сом берсе аны 1000 сом болмайын кетпейт да. Ошол нерсе болсо,
демек анда бизде өлкөдө коррупция менен күрөштүн натыйжалуу бир жерде жетише элек экенбиз да анда коррупция менен.
Коррупцияга биринчи жакшы кадамдар башталды. Кудай буюрса жакшы, буга чейин министр же болбосо депутат камалат деген болгон эмес. Коомчулукта жакшы талкуулар жүрүп атат. Аида Салянова Алмаз Шашенович башында туруп, мисалы үчүн жакшы жумуштар жыйыла баштады деп айта алам да. Анан жанагы мен айтып аткан ошо бийликке бир элге кызмат кылам деген адамдар келсе, министрликке болобу, депутатка болобу, а жанагы акча жасайм ошол жактан, ошол жакта бир жакшы статуска, бир мүмкүнчүлүккө ээ болуп алып, ошонун бир натыйжасында акча жасайм деп келбесе деген ойдо ошолорду тазаласа.
Мына Эмил мырзанын мен сөзүн улагым келип атат, Алисбек мырза, сизге берем да. Могу конституциялык реформаларды жөнүндө дагы бир топ эмелер бар да, сын пикирлер бар да. Мурда бир үй бүлөнүн, бир адамдын үй бүлөлүк кландык башкаруусунда калсак, азыр бир партиянын кландык, бир партиянын башкаруусунда калдык. Жанагындай татыксыз кадрлар, адистер келип жатат деген неме бар азыркы өкмөткө, бийликкечи?
Бизде эң чоң көйгөйлүү маселенин бири бул шайлоо убагында элди туура адамдар шайлаган үйрөнсө жакшы болор эле да. Мейли ошол шайлоо убагында 5 сом алды, 10 сом алды, бирок эртең шайлоону өткөндөн кийин ошол адам ошол 100 сом кылып жон терисин элден сыйрып алат кайрачы. Экинчиден, эл сурай атпайбы, бул акча кайдан келди? Таза акчабы же элдин каны менен шоруна жаралган акчабы? Ошону билсек болот эле да. Биз шайлоо мезгилинде туура адамдарды шайлап, мындай күчтүү кадрларды, элин жерин сүйгөн патриоттору шайласак, байларды эмес, акчалууларды эмес, ошолорду, таза адамдар шайлаганда мамлекеттин келечеги күчтүү болот эле. Ушул эң чоң бир көйгөйлүү маселелердин бири да.
Талай мырза, сиздеби?
Менде мындай бир ой жаралып калып атат да. Себеп дегенде мына эң туура суроо болуп атат, мына депутаттарды кантип шайлоо? Мисалы, мына 5 фракция бар, Кыргызстанды 120 стаканга бөлүп алды. 7 регионду 7 жакка 77ге бөлдү дагы, даже туалетине бер бөлүп алышпады. Мисалы, мен барсам, мен партияда эмесмин. Мен мына 1994 жылдан 2010 жылга чейин социал-демократ партиясынын мүчөсү болуп турдум. 10-жылы, 2010 жылы мен официалдык түрдө чыктым.
Эми үчүн чыгып кеттиңиз?
Себеп дегенде жана коомдук бирикме, иллюстрация коомдук бирикмесинде ошол түзүлгөндө уставда ушундай жазылып калды да бизде. Себеп дегенде тиги партия бул партияда болбош керек экен. Көзөмөлгө алыш керек экен, коомдук тартип сыяктуу болуп. Ошондуктан биз мен партиядан официалдык түрдө чыктым. Анан азыр эми эң көйгөйлүү маселе азыр болуп турат. Мына бул эмки жылы мынакей парламенттик шайлоо болсо дагы деле айтып атпайбы? Биз барышыбыз керек деген ниет кылып атат. Жок, мен айтар элем. Мына Алиэсбек туура айтып атат. Байлар барбаш керек, акчага кызыкпаш керек.
Рахмат.
Татыктуу гана кишилер барсын.
Рахмат. Андай урматтуу меймандар, бүгүн келип бизге бүгүнкү Кыргызстан үчүн өтө тарыхый күнү таалуулуу маселелерди талкуулап бергениңиздерге чоң рахмат айтабыз. Бүгүнкү биздин өкмөт, бүгүнкү биздин бийлик Кыргызстандын ар бир жараны 7-апрелдин максаттарын турмушка ашырууга ар кимибиз салым кошолу деген ниетте бүгүнкү көрсөтүүбүздү, уктуруубузду аяктайбыз. Бүгүнкү талкуубузга Кыргызстандын баатырлары, апрель революциясынын каармандары Алиэсбек Алымкулов, Талай Айдаров жана Эмил Кыштообаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын уктуруусун улантабыз. Кыргызстанда мектептер аралык өткөн Америкалык ырлар аттуу кароо сынак жыйынтыкталды. Ыр аркылуу тилди үйрөтүү максатында уюштурулган сынакка Талас, Чүй, Ош жана Бишкек шаарлары болуп 46 мектептин окуучулары катышты. Сынакка кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов да күбө болгон.
Негизинен сынактын шартына ылайык катышуучулар Американын бир элдигирин, анан ансамбльдик чыгармасын аткаруусу шарт экен. Соло номинациясы боюнча биринчи орунду Бишкектеги 13-чү мектептин окуучусу Аида Ясынова алды. Ал биз менен өзүнүн кубанычын мындайча бөлүштү.
Мен кадимкидей эле өспүрүммүн. Мен эркин ар тармактуу үй бүлө өкүлүмүн. Андан сырткары менин чөйрөм, досторум американаларына кызыгышат. Ошол досторумдун арасында мугалимдерибиз дагы бар. Дегеним, бизге мугалимдерибиз өздөрүнүн досторундай мамиле кылып, ошол эле учурда билбегенибизди үйрөтөт.
15 жаштагы Аида Ясынова англис тилиндеги ырларды түшүнүүгө, ырдоого аракет кылуу аркылуу тил үйрөнүүгө кызыгып кеткендердин бири экен. Англис тили мугалимдер бирлигинин мурдагы президенти Гүлнара Акунованын айтымында, бул сынакка катышкысы келген окуучулар жылдан жылга арбып баратат.
Менин эсимде биринчи жолу өткөзгөндө 2011 жылы баягы бизде эки алат, сен жаман окуусуң деп балдарды тилдей беребиз го, ошол балдар баягы кызыгып музыка менен ыр ырдап, анан кийин ыр аркылуу кызыгып, анан кийин ошол англис тилин жетиштирип, мыкты сүйлөп жетишкендиктерге жетишип кетишти да. Эми биздин максатыбыз ошол эле.
Ошол эле учурда Гүлнара Акунова мындай учурда кээ бир таланттуу балдар өздөрүнүн өзгөчөлүгүн көрсөтүү аркылуу окуучулар арасынан суурулуп чыгарын да кошумчалады. Англис тили мугалими Гүлжан Сейит Акунованын баамында учурда жаштардын көбү англис тилиндеги маани маңызы терең ырларды ырдаганга аракет кыла баштады.
Бул жаштардын баары тең азыр таң калышты, бирок баары тең ырдаганга аракет кылат, англисче ырдаганына. Бул сынактын американский, эми американский ырларды даярдашат. Британия, Канаданын кырдалбай эле ошо американский ырларды даярдашат.
Калыстар тобунун мүчөсү болгон Гүлнара Тойгонбаева бул жолку сынакта негизинен талапта көрсөтүлгөндөй жеңүүчүлөрдүн тилинин тактыгына маани берилгенин айтат.
Балдардын да ичинде аябай таланттуулар болот. Биякта эми мындай орточо таланттуу, жакшы балдар экен, үндөрү бар. Негизи эми бул баягы тилге, тилди үйрөтүү, ыр аркылуу тилди үйрөтүү максатта бул конкурс.
Кароо сынактын жыйынтыгында жер жерлерден келген окуучулар да Бишкек шаарындагы атайын англис тили боюнча багыт менен окуган окуучулар менен тең тайлашып жеңишке жетишкени билинди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кезектеги таңкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндар Азаттык чекит KG сайтында да бар экенин эсиңизге сала кетейин. Күнүңүз сонун болсун, жакшы калыңыз.